Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Srbiji trećinu biračkog tela čine žene starije od 65 godina. One uglavnom ne učestvuju u donošenju odluka važnih za njihov život i položaj. U srpskom parlamentu ih je samo 1,2%, a u većini opština i gradova ih uopšte nema. Da li te žene mogu da imaju veći uticaj na donošenje odluka u institucijama sistema i koliko je težak taj put? O tome će govoriti učesnici projekta za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu, udruženja Emiti Snaga prijateljstva i udruženja građanki Fem Plac. Minute za zdravlje izdvojili smo za retke bolesti neuroendokrine tumore. Ovi oblici kancera se teško otkrivaju jer u početnoj fazi ne daju nikakve simptome. O značaju ranog prepoznavanja, dijagnostici i savremenim lekovima za neuroendokrine tumore saznaćemo više od profesora doktora Đura Macuta iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Minute za kulturu rezervisali smo za najnoviji film Srđana Dragojevića Nebesa, koji se odnedavno prikazuje u bioskopima širom Srbije. Reč je o projekciji koja se bavi izazovima hrišćanstva u postsocijalističkom društvu kroz tri dekade savremene istorije. Nebesa je prvi naš film kao koprodukcija svih šest republika bivše Jugoslavije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. U Srbiji skoro trećinu biračkog tela čine žene starije od 65 godina. ima ih oko 900.000. One uglavnom ne učestvuju u donošenju odluka važnih za njihov život i položaj. U srpskom parlamentu među 39% žena starijih od 65 godina je samo 1,2%, a u većini gradova, opština i mesnih zajednica nema ni jedne starije žene. Taj deo populacije u našoj zemlji je u lošijem položaju u odnosu na starije muškarce, ali i na žene i muškarce drugih starosnih grupa. A problemi sa kojima se suočavaju su brojni. Težak ekonomsko-socijalni položaj, veća izloženost siromaštvu i nasilju, povećani troškovi lečenja zbog narušenog zdravlja. Rečeno je na završnoj konferenciji projekta za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu u organizaciji udruženja EMITI Snaga prijateljstva i udruženja građanki FEM Plac, a uz podršku Evropske unije. A da li može da bude bolji položaj starijih žena i da se njihov glas više čuje? Pitamo Nadeždu Satarić iz udruženja EMITI Snaga prijateljstva.
Nažalost, starije žene, posebno dole u mesnim zajednicama, tamo gde one žive, veoma malo su uključene u donošenje odluka koje se njih i tekako tiču i u lokalnoj zajednici, ali sada se ispostavilo da one često ne odlučuju čak ni u svojim porodicama kada su u pitanju neke važne odluke. Obično njih ništa i ne pitaju, ali one i tekako pružaju doprinos u tim svojim porodicama. To smo i danas videli, predstavljajući istraživanje gde 94% njih i dalje obavlja kućne poslove. Polovina njih čak radi u bašti, vikendici ili na njivi, one koje su poljoprivrednice, one moraju da rade do onog momenta dok mogu da idu. Čak 44% pomažu oko brige i nege svojih unučića, a 15% starijih žena su još uvek radno aktivne u smislu da rade i pružaju doprinosti budžetima države, jer rade bilo volonterski, bilo po raznim autorskim ugovorima, bilo već ili bez ugovora, ali daju doprinos, a malo se pitaju ili se uopšte ne pitaju. U mesnim zajednicama, u savetima mesnih zajednica, samo je 10% članica su žene uopšte iz ukupne populacije, a starijih žena gotovo da i nema. Predsednice mesne zajednice, samo u 7% slučajeva su žene, a opet tu nema starijih žena, a veoma je važno da one budu tamo. Zašto? Zato što se upravo u mesnoj zajednici kreiraju politike. Da li će se popraviti put, da li će se napraviti osvetljenje ulično tamo, da li će biti prodavnica.
Da li će biti autobus do grada.
Autobus do grada, što je njima jako važno. Taj autobus, iako dolazi, da li će imati na autobuskoj stanici nastrešicu ili imati klupu gde one mogu da sednu dok čekaju autobus. Muškarac, njemu to nije prioritet, jer muškarci ređe idu, oni više idu kolima, čak i stariji muškarci, oni sednu kola, idu i njega nije to briga. Za starije žene je veoma važno da li će biti ona ulična rasveta u selu, a oni uopšte o tome ne razmišljaju. Znate, jedno istraživanje je rađeno kada su pitali, to veliko istraživanje u Srbiji, čega se najviše plaše, i žene i muškarci.
Čega se žene najviše plaše?
Žene se u javnoj sferi najviše plaše da ih muškarci ne napadnu i ne siluju. A muškarci čega se najviše, šta su njegovi najviši strahovi u tom javnoj sferi? Da im neko ne ukrade kola. Dakle, potpuno je različita. Mi ne kažem ovdje da oni neće da misle o potrebama žena, ali njihove potrebe su drugačije. Muškarac, njemu je važna prodavnica, njemu je važna kafana, njemu je važan šah klub, a ženi je potpuno nešto drugo važno.
Žene su ranjivije, naročito u poznijim godinama, i vi ste skrenuli pažnju na ovo da žene ne budu samo biračko telo na svake 4 godine, nego da i između tih godina kada glasaju donose prave odluke koje se tiču baš njih.
Apsolutno. Dakle, mi moramo da nađemo načina da i one budu uključene i da budu pitane. Sa druge strane, i najmlađi, mlade žene, jer kažu, mlada nema iskustva do 30 godina, pa je nigde, ni njih tamo nema. Dakle, trebamo da povežemo te dve generacije, najstarije žene žene i najmlađe i da zajedničkim snagama se izbore da jedne i druge budu uključene u mesta gde se donose i kroje ključne političke odluke i politike koje i te kako utiču na njihove živote. Neće one upravljati državom, ali je važno dole u lokalnoj zajednici da budu pitane da li će dolaziti i kad lekari koji treba da dođe. Pa muškarcu neće pasti na pamet nikad ni za ginekologa, niti bilo šta, ali za žene je to vrlo važno.
Dakle, žene starije od 65 godina takođe su malo zastupljene i u republičkom parlamentu. Samo 1,2% žena je zapravo starijih od 65 godina.
Iako je skoro trećina u biračkom ženskom telu, a žena, zbog kvota koje imamo sada 40%, je 39% je žena u Skupštini Srbije na nacionalnom nivou, a veoma mali broj starijih žena. I tu one mogu da budu. Zašto ne bi bile žene koje imaju 65-70 godina? To su žene rođene posle Drugog svjetskog rata, koje su završile fakultete, koje imali svoje uspešne karijere, to su profesorke, to su lekar. U ostalom, bilo koja profesija da je, a one mogu i hoće i žele, pa one imaju to iskustvo, one mogu da budu i te kako samo od pomoći sredovečnima i mlađima. I mi se zalažemo da se nađu načine, da li će to biti kvote, da li će biti drugi načini, ali da i one budu vidljivije i da se više poštuje i njihov glas i da se nalaze na mestima na kojima se donose odluke koje utiču na njihove živote.
Vi hoćete da promenite i taj pežorativni stav prema starijim ženama. Imali smo prilike da čujemo ovde od jedne sjajne profesorke da se starije žene često nazivaju pogrdnim imenima i da su one često identifikacija upravo za nešto što nije dobro, i to je pogrešno. Moramo i to da promenimo.
Moramo i to da promenimo, i profesorka nam je divno danas demonstrirala kako ćemo razoružavati kada nama kažu šta ćeš ti baba ovde, a mi ćemo da kažemo a gde je vaša baba, da li je ona izašla, da mu se suprotstavimo istim oružjem. A moramo u obrazovanju, u porodici, kako učimo decu, da ih učimo od malih nogu. Dakle, neko može biti baba ili baka svom unučetu, ali ne može da bude baba nekom tamo koga uopšte ne poznaje. Moramo naći i setovati neki drugi naziv u rečniku kako ćemo ih oslovljavati i boriti se protiv ovih predrasuda i stereotipa koji su uvreženi, i to posebno prema starijim ženama u odnosu na starije muškarce. Samo imamo ono Deda Mraz, a to je nešto što asocira na lepo, a kod žena imamo toliko toga što je uvreženo. Dakle, moramo menjati jezik, učiti i od porodice i u školama, promovisati međugeneracijsku saradnju kako bismo smanjivali taj jaz i kako bismo smanjivali loš negativan odnos prema najstarijima. Niti su oni teret, niti su oni bolest, niti su oni babe, već su one ravnopravne članice ovog društva. One su nam čuvari tradicije, one su čuvari znanja, one su čuvari iskustva, one su čuvari njiva i kuća.
Ognjišta.
Ognjišta, upravo tako. One su nam čuvari ognjišta. Koliko je u selima ostalo samo starijih osoba, i to posebno starijih žena. Onog dana kada njih tamo više ne bude bilo, gotovo je, nema ništa, mladi su otišli.
Nadežda, vi ste kroz ovaj projekat nekoliko meseci unazad, vi ste obišli gotovo čitavu Srbiju. Šta kažu te starije žene, naročito u seoskim područjima? Da li su one svesne koliko je važan i njihov glas, ne samo na izborima, nego i njihov glas kada odlučuju o svojoj sudbini, o svom selu, o svojoj kući i, kako ste rekli, o svom ognjištu?
Mi ih senzibilišemo, mi ih ohrabrujemo. One su smatrale, pa mene niko ne pita ni u kući, ko će mene da pita tamo negde za nešto. A onda kada im objasnimo zašto je važno da budu pitane, a one kažu, pa hvala vam, pa vi ste glas, pa vi nam to kažete ono što mi mislimo i sve. One nemaju mnogo svest da se njihova prava neka ruše i da one imaju pravo. One čak nisu svesne ni da imaju prava o zdravstvenoj zaštiti. Kada im mi to kažemo, pa vi imate, ona kaže, ma pusti me dijete, šta imaš da ti meni pričaš o pravu, a ovde nije došao lekar u selo nekoliko meseci ni niti ima zdravstvene stanice, ja ne mogu da odem. Šta mi vredi to pravo na papiru kad ga ja nemam u životu? One su i tekako znaju da definišu svoje probleme i sad ako im se neka pomoć pruži, pružila im se, ali mi ih ohrabrujemo i vidite koliko je danas ovde starijih žena i ovo je način kako podižemo njihovu svest da moraju da uzmu stvari u svoje ruke i da se bore za svoje mesto pod suncem.
Danas je bila Srbija u malom, srpskih žena iz čitave države, iz čitave republike. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i čestitam na uspehu koji ste postigli sprovodeći ovaj projekat i želim vam da zaista nastavite u dobrom pravcu i da osvešćujete upravo one ranjive kategorije ljudi, a to su pre svega starije žene koje treba da dobiju svoje mesto pod suncem, baš onako kako i zaslužuju.
Hvala vam najviše. Mi smo ovaj projekat uključili preko 1250 osoba, od kojih su 1000 njih starije žene i iz seoskih sredina i iz gradskih sredina iz 6 regiona u Srbiji. I sjajna je stvar i za nas to.
Moja sagovornica bila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Hvala još jednom i mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Niko ne zna da se igra, ko što život znam. Najbolje sam to sa tobom osetio ja. Sve si dala drugom, ne mi rekla ne. Tako je to u životu, nekom ništa, nekom sve.
Kako žive penzioneri u Vojvodini i koliko su starije žene u toj pokrajini uključene u politički život i donošenje važnih odluka? O tome je sa Olgom Kovač iz Udruženja žena senior iz Novog Sada razgovarala naša Tijana Sibinović.
Koji su najveći problemi starih ljudi u Srbiji? Kako stari ljudi žive?
Činjenica je da u Srbiji žena u nekoj dobi 65 plus je veoma zapostavljena, zapravo potpuno zaboravljena, skrajnuta iz života, počev od najuže porodice, a o društvu da ne govorim. Te žene, sem malog broja nas koji jesmo aktivne i koje se borimo za naš status i borimo se za pravo svih penzionera, ali naravno u okviru toga i za pravo žena 65 plus, da žive dostojanstven život, jer penzija treba da je vreme kada čovek treba da sve one plodove svog delovanja i rada uzbere u tom vremenu, da živi mirno, sa uživanjem, da ispunjava neke želje, da radi određene stvari, na primjer učešće u raznim kulturno-umetničkim društvima, slikarskim kolonijama i sve ostalo što dok su bili mladi i radno aktivni nisu imali vremena ili im život i posao nisu to dozvolili. Znači, penzija treba da je radost i vreme uživanja u svojim plodovima koje smo doprineli našem društvu. Ja mislim da je ta generacija, baš ta generacija 65 plus u koju i ja spadam, dala i tekako veliki i značajan doprinos.
Kažete, trebalo bi da bude tako, da penzija služi za sve to. A kakvo je stanje realno na terenu?
Stanje je više nego strašno. 17% žena 65 plus nema nikakva primanja. Znači, žene su u veoma lošim socioekonomskim uslovima, zapravo ekonomski su potpuno zavisne od partnera ili od najbliže porodice ili od centra za socijalni rad. Sad zamislite vi jednu ženu koja se bori za elementarni život, za elementarne životne potrebe sa nekim mizernim, nedovoljnim sredstvima koje uspe da dobije od društva. Kako ta žena da uopšte krene bilo kakve aktivnosti? Svaki izlazak iz kuće, svaka ta aktivnost zahteva, ako ništa, jednu, da kažemo, svedenu garderobu, pristojnu, troškove prevoza. Ta žena nema dovoljno ni za redovan život, a za takve stvari sigurno nema. Znači, to je sve nešto što zapravo rezultira sadašnjim stanjem, da te žene, jer 800, i imam baš upisan podatak iz 2019. 884.000, mislim, još nešto, žena preko 65 godina u Srbiji ima. Znate vi šta je to? Koja je to masa? Znači, mi koji smo aktivni i, hvala ti Bože, imamo pristojna sredstva za preživljavanje, jeli? Žestoko se borimo, ali ovo je muški teren, ovo je Balkan. Znate, kad žena se politički aktivira i krene u neku kampanju ili u kandidovanje za neku poziciju, oni kažu, a šta ta baba hoće na muškom terenu? Ženu apsolutno ne doživljavaju ni kao partnera, niti kao ravnopravno biće. Žena i njeno mesto je u kući. To je muški rezon. Čast izuzecima, kojih je veoma malo.
Da li se to menja, takvo mišljenje?
Teško. Primer loše praksi, primer dobre praksi iz mog grada. Ovo udruženje je novo udruženje u Novom Sadu, jer smo mi imali iskustvo, loše iskustvo sa jednim udruženjem i onda smo napustili to udruženje, osnovali smo sobstveno. Na nekim normalnim, pravičnim osnovama mi prepoznajemo potrebu svih starih ljudi da mogu da negde da se uključuju. Ovi svi ostali samo tretiraju penzionere. A šta sa onim tih 17% žena koje nigde nisu radile, nikakva prihod nema, pa i oni su živobići, oni treba negde da se priključe, oni treba da imaju razlog da ustanu, da se obuku i da izađu iz kuće, da negde dođu, da će biti prigrljeni kao da su član porodice. Tamo će se uključiti u kulturno-umetničke aktivnosti ili u neku sekciju ručnog rada ili u slikarstvo ili sportsku sekciju, ako ništa drugo, posedeće s nama, popiti kafu, ispričati se i otići zadovoljno svoje kući.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
A sreću ne mogu vrati. eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dvorane i Ticket Servisa.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Neuroendokrini tumori spadaju u retke bolesti i čini ih 0,5% svih malignih tumora. Ovi oblici kancera se teško otkrivaju zato što lekari retko posumnjaju na njih, pa do postavljanja dijagnoze prođe i po nekoliko godina. A onda i lečenje počinje kasno. Medicina je posljednjih godina, uprkos svemu, unapredila dijagnostiku i lečenje neuroendokrinih tumora. A kako se prepoznaju simptomi bolesti, kakva je naša dijagnostika i ima li odgovarajućih lekova kojima se bolest može držati pod kontrolom? Da najpre čujemo šta su neuroendokrini tumori. Odgovore tražimo od zamenika direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i načelnika Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome profesora doktora Đura Macuta.
To su neoplazme ili karcinomi koji se dosta teško i retko otkrivaju, ali ono što je bitno jeste da je učestalost otkrivanja ovih karcinoma, znači neuroendokrinih tumora i karcinoma uopšte, poslednjih 10 godina porasla na nivo koji prevazilazi otkrivanje drugih maligniteta u opštoj populaciji i dostiže sada već 7 novootkrivenih pacijenata na 100.000 stanovnika. Razlog za ovo leži u većem skretanju stručne javnosti ka ovom problemu i većoj zainteresovanosti pacijenata sa jedne strane, a sa druge strane boljim dijagnostičkim procedurama i obučenošću kadra koji se bavi time, znači endokrinologa pre svega na globalnom nivou, znači u Evropi i Sjedinjenim Državama koje su vodeći za ove grupe karcinoma, i uz pomoć kolega koji su članovi konzilijuma za neuroendokrine tumore, zapravo konzilijum multidisciplinarni, jedinstven kod nas u Kliničkom centru Srbije, gde se okupljaju stručnjaci iz oblasti endokrinologije, medikalne onkologije, radioterapije, nuklearne medicine, radiologije i hirurgije, i donose zapravo odluke koje su vrlo specifične u skladu sa bolešću o kojoj pričamo.
A da li postoji simptomatologija na osnovu koje može, recimo, sam pacijent, odnosno oboleli, da posumnja da ima problem, a naravno i vaše kolege lekari možda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti?
Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, samo ću da napomenem da se zapravo neuroendokrini tumori ili karcinomi mogu sresti u svim delovima endokrinog sistema, koji obuhvata hipofizu, paraštitastu žlezdu, digestivni trakt sa hormonima koji se sekretuju u kompletnom digestivnom traktu, u grudnom košu na nivou bronhija i pluća, pankreasa, ali i urogenitalnog sistema, pa čak i jajnika i testisa, odnosno u svim endokrinim žlezdama. I mi pacijenta moramo sagledavati kao kompleksnog endokrinološkog pacijenta uopšte, koji može imati od dijabetesa i poremećaja lipida do velikih oscilacija u pritisku, ogromnih skokova tenzije ili karcinoidnog sindroma, koji predstavlja jednu tipičnu kliničku sliku koja je vrlo karakteristična za ove tumore, a podrazumeva zapravo učestale stolice, nalete crvenila u licu i dekolteu, gubitak telesne mase s jedne strane, a sa druge strane, ukoliko se tumor produkuje ovakve znake, nalazi u digestivnom sistemu, odnosno u tankom crevu, može da dovede do ozbiljnog poremećaja rada creva, do zastoja u crevima, što se zove ileus, i potrebe za hitnom operacijom. Pa onda naši pacijenti mogu da stignu do hirurga, da budu hitno operisani, i u jednom značajnom procentu ti pacijenti se otkrivaju na urgentnim hirurgijama, abdominalnim hirurgijama, gde se iz razloga potrebe za hitnom intervencijom na patohistologiji otkrije zapravo ova vrsta tumora. Znači, znaci i simptomi su opšti, oni nisu specifični, osim u slučajevima kada govorimo o nekim tipičnim kliničkim pojavama kao što su karcinogeni sindrom. Sa druge strane, u neuroendokrine tumore spadaju i klasične kliničke slike kao što su akromegalija, Cushingov sindrom, i oni svi imaju karakterizaciju neuroendokrinog tumora porekla iz hipofize, centralne žlezde koja se nalazi u mozgu. Znači, slika, klinička slika je vrlo široka, može biti nespecifična, ali ako se malo bolje obrati pažnja i ako posumnjamo da postoji možda neki od znakova endokrinoloških bolesti, možemo da zapravo i prepoznamo da postoji tumor.
Nažalost, prođe po nekoliko godina kod nekih pacijenata da bi se ta bolest detektovala.
Da dodam, znači postoji jedno kašnjenje i smatra se da je kod pacijenata koji ispolje karcinogeni sindrom sa prolivima i crvenilom proteklo najmanje 10 pa čak do 15 godina od početka bolesti do trenutka kada pacijent ima već prolive i celu ovu priču, jer su tada nastale metastaze u jetri, odnosno tada je nastala tumorska masa koja sa svojom produkcijom hormonskom dovodi do tipične kliničke slike. Znači, mi u prosečnoj populaciji pacijenata kasnimo negde i do 15 godina u otkrivanju bolesti, jer je zapravo bolest neprimetna u svom nekom prethodnom toku.
Kada mi sada ovo sve otklonimo, ove sumnje, i kada zaista ljudi prepoznaju da imaju problem, kakva je dijagnostika i da li je ona dostupna svima na celoj teritoriji Srbije?
Dijagnostika je specifična u smislu da se može obaviti u potpunosti jedino na tercijarnom zdravstvenom nivou. Znači, mi imamo odličnu saradnju sa kolegama iz cele Srbije, obzirom da je odelenje koje ja vodim je referentni centar za ovu vrstu karcinoma za nivo čitave države. Znači, mi zapravo primamo pacijente iz svih bolnica ili iz svih regiona Srbije, gde se vrši primarna dijagnostika i otkriva pacijent na biopsiji ili posle operacije, na patologiji koja je ključni naš saradnik, da pomenem naše uvažene kolege patologe koji su takođe članovi naše konzilijuma, bez kojih mi ne možemo da funkcionišemo takođe. Tu, u nastavku, idemo sa nekim vrlo sofisticiranim metodama, kao što su metode nuklearne medicine, specifične radiološke tehnike, biopsije dodatne, nekakvih lezija i promjena, i postavljamo konačnu dijagnozu koja onda ide na dalju terapiju.
Kada, naravno, dođemo do terapije, kakva je mogućnost lečenja, da li je terapija dostupna i koje vi lekove koristite kada je reč o zbrinjavanju obolelih, bez obzira na to što ih je mali broj, oni i te kako zahtevaju dobru terapiju da bi dobili i dobar kvalitet života.
Tako je, to je jedan relativno manji broj pacijenata u odnosu na velike brojeve iz velikih, da kažem, onkoloških bolesti koje su sreće uglavnom na institutima za onkologiju u Srbiji. Ovde je reč o nekoliko stotina pacijenata, međutim oni su toliko kompleksni da zahtevaju zapravo višestruku terapiju ili promenu terapijskih režima u različitim fazama njihove bolesti, koja može da bude paradoksalno vrlo uznapredovala kod mladih osoba i dosta spora kod starijih osoba, tako da sve varijante imamo, i to zapravo govori o kompleksnosti biologije, odnosno razvoja samog tumora. Terapije koje mi dajemo su indikovane prema smernicama koje se koriste od drugih centara u svetu, mi to sprovodimo i te terapije moguće dobiti preko Fonda Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i sa kojim je u proteklih nekoliko godina došlo do situacije da možemo da dajemo i najmoderniju terapiju koja spada u kategoriju retkih bolesti. Mi sad trenutno funkcionišemo u okviru Komisije za retke bolesti gde zapravo se donose periodično odluke u uvođenju novih pacijenata na nove biološke modalitete.
Profesore, kad pominjemo biološku terapiju, biološka terapija je nekako svetlo na kraju tunela, to je terapija budućnosti kada pacijentima može da se zaista zaustavi tok bolesti, da se možda ona pretvori u hroničnu bolest i to jeste neki krajnji cilj. Da li je moguće i kod ovih pacijenata sa takvim terapijama da se postigne takav rezultat?
Pa mi se iskreno nadamo da ćemo možda to i postići. Mi naravno nemamo takva iskustva jer su biološke terapije u neuroendokrinim karcinomima relativno novijeg datuma, mi nemamo dugogodišnje praćenje iskustva. Ali ono što je bitno jeste da u nekim slučajevima mi stižemo do biološke terapije po redosledu kako to ide u onkologiji kao treće ili neke poslednje terapijske linije, što znači čuvamo terapijsku liniju biološke terapije za poslednju, ono što na kraju koristimo, za razliku od nekih regiona koji nemaju drugu terapijsku opciju, odnosno nemaju drugu mogućnost, osim da im se uključi neka vrsta biološke terapije već u ranim fazama bolesti, jer zapravo standardni hemioterapijski režimi ili primjena nekakvih drugih kombinovanih režima ili ne daje dobre rezultate, ili zapravo nije indikovana kod njih. Pa onda preskačemo nekoliko stepenica i stižemo, da kažem, brzom brzinom do nekih najmodernijih rešenja, kao što je slučaj sa imunoterapijama. Mi danas zapravo imamo dolazak imunoloških lekova koji zapravo blokiraju imunološki sistem u smislu blokiranja i širenja same bolesti. Takvi lekovi su dostupni od skora i u ovoj grupi za neke od karcinoma. Naravno, u razvoju su brojni lekovi i mi se nadamo da će zapravo u nekoj skorijoj budućnosti u narednih 5 godina verovatno nešto što danas pričamo biti već prošlost i da ćemo zapravo da se sećamo da smo nekada govorili o nekakvom drugačijem redosledu u lečenju. Znači, mi očekujemo da ćemo sa nekim od terapija uspeti da pacijente dugo držimo, ali ne smemo nikada da zaboravimo da se radi o agresivnim bolestima, da se radi o pacijentima koji ipak imaju maligne bolesti, nepredvidivog toka i izvesnog ishoda, samo je pitanje kada bi taj ishod mogao da dođe. Imamo pacijente koji su zapravo doživeli pun, da kažem, životni vek sa bolestima iz naše grupe i da su duboku starost doživjeli i da su umrli iz, recimo, nekog drugog razloga, a da su uspešno do tada lečili našu bolest.
Koje starosno doba je u najvećem riziku da razvije ove bolesti ili ove oblike tumora?
Mi ne možemo da govorimo o nekom specifičnom dobu, jer zapravo imamo i jako mlade pacijente koji operišu slepo crevo, pa se pronađe da imaju neuroendokrini tumor, ali i neke veoma stare pacijente koji operišu, recimo, tumore koji se nalaze u debelom crevu i koji to otkriju u svojim 60. 70. godinama. Imali smo čak i situacije veoma starih pacijenata sa preko 80 godina kod kojih su se pronalazili ovi karcinomi. Znači, mi nemamo neku jasnu starosnu grupu, ali mogu da kažem da su to pre svega pacijenti ili u najvećem procentu pacijenti između 4. i 6. decenije života. Nekako najviše se tu grupiše ova grupa problema.
Radno aktivno stanovništvo.
To je apsolutno radno aktivno stanovništvo sa dugačkom perspektivom preživljavanja, što je ono što nas na neki način raduje i daje nam neku nadu da će ti pacijenti dugo da dolaze kod nas na kontrole, koji su stvarno zahtevne i vrlo kompleksne. E sad, u tom smislu postoje i poboljšanja koje bi možda i ranije otkrila pacijente, ovo što ste pitali na početku, kako rano otkriti, kakvi znaci postoje. Znači, tehnologija ide ipak ubrzano i dosta brzo se razvija i mi se toplo nadamo da će naši pokušaji i saradnja sa kolegama sa nuklearne medicine i uz pomoć Ministarstva zdravlja Republike Srbije dobijemo u skorijoj budućnosti jednu novu tehnologiju koja već postoji u okruženju, a to je galijumski PET CT, koji će zapravo sa većom specifičnošću i osetljivošću da detektuje čak i male i rane promene. Na ovaj način bismo mi zapravo mogli da detektujemo i bolest u veoma ranoj fazi i da otkrijemo već nekakve udaljene promene, odnosno metastaze koje bi se mogle odstraniti u istom aktu pri primarnoj operaciji tumora.
Dakle, reč je o jednoj savremenoj, sofisticiranoj mašini, kad je izvesno da ona počne da se koristi u te terapeutske, odnosno dijagnostičke svrhe?
Zapravo, reč je o jednom generatoru koji je spreman jednom ciklotronu koji treba da proizvede ovaj obeleživač, a to je galium 68, da bi se ta tehnologija mogla uvesti, potrebno je zapravo imati ciklotron, koji naravno nije jeftin, to je jedna veoma skupa investicija. E sad, vezano za tu priču, postoji radionuklidna terapija, to je zapravo terapija koja se daje preko centara za nuklearnu medicinu, jer su ovi neuroendokrini karcinomi su zapravo osetljivi na određene lekove koji se mogu dati kroz upravo ovakve radioaktivne materijale koji stignu do određenog tumora, vezuju se za njega uz pomoć tih nekakvih receptora i oslobađuju energiju zračnu unutar samog tumora. Ovo je jedna veoma inteligentna i vrlo specifična terapija koja je gotovo ekskluzivno vezana za ovu grupaciju karcinoma uopšte. Praktično jedino naši pacijenti dobijaju ovakvu vrstu terapije.
To zaista ohrabruje i kada je reč o detekciji ranoj, ali naravno i terapiji. Evo, profesore, povodom Svetskog dana borbe protiv neuroendokrinih tumora na Savskom šetalištu na Kalemegdanu je priređena i jedna izložba pod nazivom Redak znači vredan, a sve u organizaciji udruženja pacijenata sa retkim tumorima. Ta izložba će biti otvorena do 23. novembra. I to je samo povod da se skrene pažnja na obolele od ovih retkih oblika tumora.
Da, mi smo imali priliku zapravo da vidimo postavku ove izložbe na Kalemegdanu i koja je potpuno neuobičajena u odnosu na standardne postavke arhitektonskih rešenja ili nekakvih novina u društvu i uopšte u kulturi i umetnosti kakve se sreću na Kalemegdanu. Ovo je zapravo izložba o ljudima koji su svuda oko nas i koji su možda nevidljivi za širu javnost, ali za nas koji se bavimo ovim problematikom i koji bi znali, ako bi nam rekli o čemu se radi, da su oni specifični. I pokazuje život kod nekoliko ljudi koji imaju ovakve tumore i upravo jedna od pacijentkinja koja je na Kalemegdanu je danas primljena kod mene na odelenje da bismo je retestirali i videli u kakvom je statusu stanje njene bolesti. Zapravo ova izložba nas uvodi u priču o jednom humanom odnosu i potrebi da zapravo razumemo ove ljude i da im izađemo u susret koliko mi to možemo, naravno, u mogućnostima koje imamo, a mi se naravno trudimo da svima izađemo u susret i da pokušamo da zapravo rešimo problem koliko je on naravno moguće rešiti.
Kaže zamenik direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti i metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i načelnik odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome, profesor dr. Đuro Macut.
Deset i ne znam koje presta detinjstvo moje, godina beše vrela i radila je skela pod kulom sa rimskog zida ka ušću preko lida, čula se pesma stara i glasovi lađara. Ja sam rođen na obali reke, gde se šaran i kečiga mreste. Mreže su alasa, upeni talasa plele život moj. Ja sam rođen na obali reke, pojen pesmom, povijen u senke. Tu gde se Sava sa Dunavom spaja, ispod Beograda. Muzika.
doba dinja, u viru sred rastinja, kraj stuba ispod mosta, drug mi jedan osta. U čamcu blizu Ade, uz mnogo vina i ništa nade, s košuljom na pola vesla, za njega pade pesma. Ja sam rođen na obali reke, gde se šaran i kečiga mreže. Mreže su alasa, kupeni talasa, plele život moj. Ja sam rođen na obali reke, pojen pesmom, povijen u senke. Tu gde se Sava sa Dunavom spaja, ispod Beograda. Gardosa u srcu Zemuna.
Najnoviji film Srđana Dragojevića Nebesa odnedavno se prikazuje u bioskopima širom Srbije. Reč je o projekciji koja se bavi izazovima hrišćanstva u postsocijalističkom društvu kroz tri dekade savremene istorije. Film prati glavne junake, čije se sudbine prepliću Božijim čudima. Nebesa je prvi naš film kao koprodukcija svih šest republika bivše Jugoslavije. Više u priči Vladimira Đudovića.
Crna filmska komedija sa elementima fantastike, filmska satira ili, kako sam scenarist i reditelj Dragović kaže, filmska alegorija o veri. Svetsku premijeru imala na festivalu u Lokarnu, te nakon niza festivala konačno stiže u bioskope. Postsocijalistička neimenovana država, bivša ateistička sredina, okrenula se kapitalizmu i religiji, kako to obično biva, na potpuno nakaradan način. Ovaj filmski triptih priča upravo o takvim društvima i pojedincima kroz poglavlja koje nose simbolične imena, greh, milost i zlatno tele. Slušamo autora filma Srđana Dragojevića.
Film je nastao po motivima tri priče Marcela Meja, koje pomalo zaboravim pisac, čak i u Francuskoj, ali koga sam ja čitao još kada sam bio verovatno tinejdžer, kada sam imao 16-17 godina, i strašno mi se dopala njegova fantastika, njegova sklonost ka ironiji, njegov smisao za humor, i posle mnogo godina sam se setio ponovo tih priča i krenuo da ih razvijam. Naravno, te priče su nastale negde u Francuskoj između dva rata i imaju potpuno drugačiji kontekst tog vremena. Ono što je meni sledilo kada sam odlučio da adaptiram jeste da ih stavim u jedan potpuno novi, savremen kontekst koji generalno priča o jednoj zemlji koja, primetili ste, nije sasvim naša zemlja, a može biti. To je jedna zemlja istočne Evrope gde je nakon pola veka ateizma i socijalizma raznih tipova se vratilo hrišćanstvo, i interesantno je kako ljudi prihvataju ponovo dolaze Hrista i ver. Mislim, interesantna je stvar da smo mi zapravo otvorenim srcem prihvatili, prigrlili kapitalizam ponovo, ali može se reći da smo Hrista prihvatili sa pola srca, više poštujući određene rituale, nego zaista prihvatajući hrišćanske vrednosti koje su u osnovi svakog uspešnog društva.
Šest glavnih likova kreće se kroz tri vremenska toka, od nesrećnih 90-ih do ne mnogo uspešnijeg početka prve decenije ovog veka, pa do nekoliko godina od sada u budućnost. Povezani sudbinama, likovi se sudaraju, vezuju, otpetljavaju na sve bizarnije, čudnije načine. Putem Zoom internet veze uključio se tumač jedne od glavnih uloga, Goran Navojec.
Ja mislim da je ovo okruto vrijeme konzumerizma, da ne kaže kapitalizma, jer je, mi smo zatakljeno najgore lice kapitalizma, dakle, materializam i konzumerizam su neke stvari zaista, ne samo da nam daju mogućnost da vjerujemo u čuda, nego možda čak i nemamo drugog izbora nego vjerovati u njih. A da u čuda treba vjerovati kad se to čini krajnje nevjerojatno.
Dragović je ponovo uspeo da u jedan filmski projekat uključi saradnike, ali i producente i fondove iz svih ex-jugoslovenskih republika. Film je sniman u Beogradu i Skoplju i do kraja godine bit će prikazan u svim tim sada novim državama. U ostvarenju koje govori kako se nekada ni u čuda više ne veruje ili se veruje, ali iz pogrešnih razloga, jedna od glavnih uloga odigrala je i zagrebačka glumica Ksenija Marinković, također ćemo je čuti preko Zoom internet veze.
Meni je bilo strašno interesantno na koji način je to kad dobiješ čudo, kad vidiš, kad gledaš u njega, kad gledaš aureol, na koji način neke napaćene osobe koje su prošle svašta i koje ne vjeruju više nikome, kao što je ova moja Nada, koja nema nikakvu nadu ni zašto, na koji način pokušava napraviti sve njih da budu što nevidljiviji. Odnosno, toliko puta su se opetli da ne vjeruju više nikom pa ni čudima. Uvijek misle da je neka prevara. I tu Nadu prebaci na to da učini sve da njen muž postane opet normalan, odnosno da postane jedan od svih. Samo da se ne ističe ni po čemu. Ona ne može pojmiti čudo. Moj karakter i napravi sve da ga natira da griješi što više.
Nakon beogradske premijere, film Nebesa Srđana Dragojevića ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju u srpskim bioskopima.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.